Ert News Radio 105,8.
The world could be falling down. The angels in the end of time. The moment that I fall for you. And I know that you're falling too. I let your body go. You stop, you turn around. Won't look at what you leave behind. But picture me for your summer holiday. And I will ask you just this once and not again. The sweetness hides inside the pain. But we could have a good run, lover. We could have it all, yeah. So much you could do for love. So much you could do for one you love. Me, I'll always be true. Love the world you must be living in.
Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Ναι, λοιπόν, ο κόσμος θα μπορούσε να διαλυθεί σε ερείπια ή αλλιώς σε συντρίμια, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει πάντοτε ο νόμος της αυτορύθμισης, της συντήρησης, της επιβίωσης, αυτό που τελικά γίνεται στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας που όλοι ζούμε, δηλαδή της ζωής, είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι το ότι τελικά προχωράμε. Προχωράμε μπροστά. Ναι, το ξέρω, είναι σαν να το ακούω στα αυτιά μου ότι ήδη οι σκέψεις, μπορεί και η ομιλία σας, μπορεί και το μήνυμά σας να λέει πώς προχωράμε μπροστά όταν οι άνθρωποι έχουν χαθεί άνθρωποι, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί και το ηθικό, αν θέλετε, έχει πέσει πολύ και μετράμε πληγές πάρα πολύ μεγάλες, πολύ βαθιές, σχεδόν ανεπούλωτες. Μα σας έδωσα ήδη την εξήγηση, σας έδωσα ήδη το πλαίσιο, την επιχειρηματολογία από την αρχή αυτού του σκεπτικού, αυτού του ξεδιπλώματος της σκέψης μου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος με όλα αυτά, και παρόλα αυτά η ζωή προχωράει. Και η διαρκής ερώτηση που γίνεται από τον ένα στον άλλο, είτε στους δημοσιογραφικούς κύκλους και στα γραφεία, είτε στους πολίτες, όλοι μεταξύ μας από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, τη νύχτα, δεν σταματά ποτέ αυτό, είναι εάν έσβησαν όλες οι φωτιές. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, θα ήταν και λάθος να αναφερθώ με σιγουριά σε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς ότι έχει συμβεί. Θα πω μόνο ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό γεγονός. Όταν, ας πούμε, μία ελιά έχει στον κορμό της σιγοκαή και υποτίθεται ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά, η φωτιά σε αυτό το, στο δάσος ας πούμε και στα γειτονικά δέντρα, μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Μπορεί να ξανααναφλεγεί μέσα από αυτό τον κορμό, γιατί ο κορμός της ελιάς και γενικά η ελιά σαν δέντρο αργεί πάρα πάρα πολύ να σβήσει και αργεί και να καεί, είναι πολύ αργή η καύση της. Και από την άλλη κουβεντιάζαμε εδώ για τα καημένα τα πεύκα, τα οποία λαμπαδιάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι φοβερή η μοίρα των δέντρων, το έχουμε ξανασυζητήσει, τα δέντρα και πριν και μετά. Αν δηλαδή κάνει κάποιος ένα οδηπορικό, είτε στα δικά του τα μέρη, στα μέρη που ξέρει, που ζούσε μικρός, που μεγάλωσε στην εφηβεία του, που μπορεί ενδεχομένως τώρα να επιστρέφει σε ένα εξοχικό που έχουν αφήσει οι γονείς του τον ίδιο, ζουν δε ζουν οι γονείς και ο ίδιος έχει αναλάβει ίσως ενδεχομένως τα ηνία της δικής του οικογένειας, θα αντικρίσει όλο αυτό το μαύρο, την τέφρα, τη στάχτη, το καμένο, την απόλυτη έλλειψη ζωής. Έχει φύγει η ζωή, έχει φύγει το οξυγόνο, έχει φύγει η κανονικότητα. Και αυτό που ζούμε τώρα είναι μια προσπάθεια διαχείρισης της κανονικότητας. Και όταν λέμε προσπάθεια διαχείρισης εννοούμε και οικονομικής και κοινωνικής και συναισθηματικής και ψυχολογικής και τα πάντα. Ξεκινώντας από το πρακτικό, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσει και η αυτοψία, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αυτοψίες, σιγά σιγά οι δηλώσεις, η διαδικασία για την όποια αποζημίωση. Η λέξη αποζημίωση ξέρω ότι είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που πρέπει πραγματικά να αποζημιωθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποσύσει η κατάσταση από πάνω της, τη ζημία. Η ζημία έχει γίνει και είναι και τεράστια. Και αυτή τη ζημία σε λίγο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού, γιατί ήδη καταγράφονται φυσικά από τους χάρτες και τους δορυφόρους τα χιλιάδες στρέμματα ή οι εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων που έχουν ήδη καεί στη Δυτική Αττική. Και για να το πω κι εγώ όπως το λένε στο ανέκδοτο, έχεις τίποτα θετικό να μας πεις? Δεν θα δώσω την απάντηση που δίνουν στο ανέκδοτο, την πολύ πολύ μαύρη. Έχω κάτι θετικό να σας πω. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και σήμερα, αύριο, ποιος ξέρει, πάντως έχει ανακοινωθεί μια πιθανή, προσέξτε πως το λέω με πόση επιφύλαξη, πιθανή συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Διάβαζα από το New Yorker ένα καταπληκτικό άρθρο, μια ανάλυση, πληροφορίες δηλαδή στην ουσία, για το γιατί καίγεται και θα καίγεται η Ευρώπη. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα ώστε κινδυνεύουμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, δάση που μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε κάρβουνο, χωριά που εκενώνονται βιαστικά, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας τα ελάχιστα, ίσως και τα κατοικίδια τους, πυροσβέστες που μάχονται επί μέρες απέναντι σε μέτωπα τα οποία εξαπλώνονται εν ρηπή οφθαλμού. Το κομμάτι το έχω με αλλιεύσει και το έχω κρατήσει από το LIFO, από την ομάδα του LIFO. Με πληροφορίες από το New Yorker λοιπόν, Από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, η Ευρώπη ζει πλέον σχεδόν κάθε καλοκαίρι κάτω από την ίδια σκιά. Τη σκιά των μέγα πυρκαγιών. Ας πούμε, στην Ισπανία μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Όπως το ακούτε, πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Δηλαδή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας, στην Ισπανία. Στη Γαλλία, μια γιγαντιαία πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό, 4 φορές μεγαλύτερη έκταση από το ίδιο το Παρίσι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και φυσικά, αν αφήσουμε την Ευρώπη, δηλαδή τη Βρετανία, τη Σουηδία, και φτάσουμε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή στις απογοητευτικές εικόνες αποκάλυψης εκεί στην, και μόνο στον ομό Ρεθύμνης, δηλαδή στο δάσος, στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, στην περιοχή Πρέβελη. Μόνο αυτό να δει κάποιος στις φωτογραφίες ή δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πάει και από κοντά. Θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε εμάς. Ερχόμαστε σε εμάς γιατί είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για μια ακόμα μέρα, αυτό που είναι που έχει απομείνει, αυτό που είναι να κάψει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2026 μιλάμε για 9 χρόνια, μιλάμε για πυρκαγιές σε Κινέτα, σε Γεράνια Όρη, στα Βίλια, τα Δερμενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πορτογερμενό. Είναι μερικές μόνο από τις περιοχές που κυριολεκτικά έχουν γίνει στάχτη. Και θέλαμε να μιλήσουμε, να μας παρουσιάσει τα θέματα, τα ζητήματα, τους αριθμούς, τους αποκαρδιωτικούς αριθμούς, ο Διευθυντής Ερευνών του Τμήματος Τηλεπισκοπικής και Δορυφορικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κοντοές, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντή.
Καλησπέρα.
Προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, μεταδίδοντας, διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτές τις καμένες εκτάσεις και το πράσινο, το πόσο πράσινο έχουμε ήδη χάσει, μόνο για τη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από όπου νομίζετε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ.
Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε μια πολύ επιβαρημένη για το περιβάλλον μας δεκαετία, θα έλεγα, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Θέλω να ξεκινήσουμε από την φωτιά των τελευταίων 4 ημερών. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς που το παρακολουθούσαμε συστηματικά, μας εξέπληξε συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονταν σε ύφεση και ξαφνικά ξαναζωντάνευε η πυρκαγιά με μια πολύ μεγάλη ένταση. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ακούσει, τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε. Βέβαια, είναι μία από τις πυρκαγιές της Αττικής, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό το γεγονός, είναι αλήθεια, ανέστρεψε σημαντικά την εικόνα και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν η συνθήκη είναι ιδιαίτερα απότομη, εξαιρετική, δυνατή, όπως ήταν των τελευταίων 4 ημερών, έχουμε τα προβλήματα σαν αυτά που ζήσαμε και σαν αυτά που είδατε και στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία τον τελευταίο μήνα. Ομολογουμένως όμως η Αττική έχει υποφέρει πολύ από τις πυρκαγιές, είναι όπως το είπατε τα τελευταία περίπου 9 χρόνια. Και λέω περίπου γιατί ξεκινήσαμε εδώ και 9 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αυτό το φαινόμενο όλο και προσθέτει στις κατεσταμένες δασικές περιαστικές εκτάσεις καινούργια μεγέθη. Είπατε για 480, σας λέω ότι είναι παραπάνω.
Ναι.
Όλα τα περιαστικά δάση, σχεδόν όλα τελικά έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, από τη δυτική, την ανατολική, την βόρεια Αττική. Όπως γνωρίζετε, η Αθήνα μας περικλείεται από όροι και δασικές εκτάσεις. Ήταν οι πνεύμονες αυτής της πόλης. Δυστυχώς έχουμε πάνω από περίπου, εκτιμούμε, από 600 με 700.000, αν τα μετρήσει κανείς με ακρίβεια, στρέμματα περιαστικής δασικής βλάστησης καμένα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι δεν καίγονται με τη μία. Είναι αλήθεια ότι στο μεταξύ το δάσος αναπαράγεται. Βέβαια, μην φανταστούμε ότι μέσα σε 5 ή 6 χρόνια το δάσος έχει προλάβει να αναπαραχθεί τόσο όσο χρειάζεται μια πόλη σαν την Αθήνα, που είναι τόσο επιβαρημένη κατά τα άλλα με την δόμηση, με τις θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα θερμικής νησίδας, με τους ρήπους, τους ατμοσφαιρικούς, το κυκλοφοριακό της και όλα αυτά.
Mm-hmm.
Ως εκ τούτου, είναι αλήθεια ότι όσο χάνουμε πνεύμονες δάσους, όσο χάνουμε δάσος σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, τριγύρω από μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ο δείκτης επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών να γίνεται όλο και πιο δυσμενής για τα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
Φυσικά.
Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που προσπαθεί η πολιτεία, το κράτος, ενισχύοντας τις δυνάμεις της, και πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν ισχυθεί ιδιαίτερα, δυνάμεις, και το βλέπετε στον τρόπο αντιμετώπισης αρκετών πυρκαγιών. Ωστόσο, σε ακραία φαινόμενα και σε φαινόμενα σαν αυτά τα οποία πλέον ζούμε με μεγάλη συχνότητα το καλοκαίρι με τις φωτιές και το χειμώνα με τις πλημμύρες, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι από μόνος του κατά περίπτωση αρκετός. Χρειάζεται καλή πρόληψη, χρειάζεται κόσμο και πολίτες οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, οι οποίοι να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και με μια απόλυτη συνείδηση του ότι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες 4 ημέρες στην Δυτική Αττική.
Για την διευκόλυνση και τη ροή της συζήτησης, ακούστηκε κάποιες σκέψεις που συνέλεξα, στηριζόμενοι και εγώ πάνω σε στοιχεία που μελέτησα. Ας πούμε, λέγεται ότι οι ειδικοί που μελετούν τις πυρκαγιές μιλούν όλο και λιγότερο για τα δάση και όλο και περισσότερο για τους ανθρώπους που λείπουν από αυτά. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να ξεσπάσει η φωτιά, όπως γίνεται τώρα, και ύστερα να κινητοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να την αντιμετωπίσουμε, ίσως πρέπει να επενδύουμε, κύριε Κοντοέ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στο να μην δημιουργηθούν ποτέ οι συνθήκες που θα την καταστήσουν ανεξέλεγκτη. Και μιλάω όχι μόνο για την Ελλάδα ή την Αττική, μιλάω και για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκαιο σε αυτό όλο, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε στο ότι είναι αλήθεια ότι τα δάση έχουν εγκαταληφθεί. Η επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τη δασική γη και την καύσιμη ύλη είναι αλήθεια ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει φτάσει και έχει καταδείξει να είναι μια βόμβα, χωρίς να ξέρουμε ότι εμείς ζούμε
ακριβώς,
σε αρκετές περιοχές.
Δεν κατοικούμε την ύπαιθρό μας.
Από αυτή, ναι. Μέσα σε αυτή τη βόμβα, πολύ δίπλα σε αυτή τη βόμβα. Κοιτάξτε να δείτε το ότι συμβαίνει, ότι συνέβη στο μάτι το τραγικό αυτό γεγονός το 2018, αλλά και ό,τι συμβαίνει και αυτές τις ημέρες με τα σπίτια να καίγονται ευτυχώς χωρίς θύματα. Ευτυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια καινούργια συνθήκη. Είναι μια συνθήκη την οποία, αφού τη συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον αυτά τα δάση πρέπει να τα φροντίσουμε και πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε τις ιδιοκτησίες μας και το να μειώσουμε την απειλή από αυτά τα δάση, μέσα στα οποία κατά τα άλλα ζούμε και τα χαιρόμαστε, αλλά που σήμερα λόγω της αλλαγής του κλίματος και όλων αυτών των ραγδαίων απότομων φαινομένων είναι σαν να ζούμε κυριολεκτικά μέσα σε μια βόμβα. Επομένως, καταρχήν χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να φροντίσουμε αυτά τα δάση μέσα στα οποία ζούμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και δάση που έχουν εγκαταληφθεί. Διότι όλη αυτή η αστικοποίηση και όλο αυτό το φαινόμενο της συγκέντρωσης του κόσμου στις πόλεις με το να έχει αφαιθεί η ύπαιθρο σε ελεύθερη
πυρκαγιένεσή
της, χωρίς όμως διαχείριση. Και να πούμε και το εξής, ότι ακόμα και τα περιαστικά δάση στη διαχείρισή τους κατά περίπτωση άλλοτε και άλλες χρονιές τα περιποιούμαστε. Άλλες χρονιές δεν προλαβαίνουμε να τα περιποιηθούμε όπως θα έπρεπε. Αλλά και ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος έχει μια ιδιοκτησία μέσα σε μια δασική περιοχή, από εκείνα τα χρόνια ακόμα που, αν θέλετε, χτιζόντουσαν πολύ πιο εύκολα οι εξοχικές κατοικίες μέσα σε δασικές εκτάσεις, οφείλουμε σήμερα να διαχειριστούμε το χώρο, όχι μόνο το δικό μας και τον περίξχο. Αυτό όσο δεν συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνει, όσο και αν αποκτήσουμε μέσα αεροπλάνα, μισθώσουμε πυροσβέστες, φέρουμε εποχικούς ή εποχικά μέσα ελικόπτερα ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό, θα είναι πάντα μια ανεπαρκής λύση για να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αυτή εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σαν αυτή που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσει από μια προληπτική, σωστή διαχείριση του κάθε ενός στην αυλή του και μετά της κοινωνίας, της κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, του κράτους συνολικότερα στη χώρα. Mm-hmm. Επομένως, ναι, δίκαιο η σκέψη που λέει ότι πριν φτάσουμε να τρέχουμε να σώσουμε τα δάση όταν πιάσανε η πυρκαγιά, να έχουμε φροντίσει από νωρίτερα για αυτή τη σωστή διαχείριση, mm-hmm. είναι σωστή.
Το οποίο βέβαια απαιτεί μία μακροπρόθεσμη, έναν σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής ή μέσο μακροπρόθεσμη που λέγαμε και λίγο παλαιότερα.
Μέσο μακροπρόθεσμη.
Για να μην φανεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
Όχι, όχι.
Δηλαδή μπορούν να γίνουν έτσι πολλά και μικρά βήματα. Εμένα
ακριβώς
πραγματικά με απασχολεί, γιατί δεν υπάρχει στήριξη, κακά τα ψέματα, ούτε της γεωργίας, ούτε της κτηνοτροφίας, ούτε της δασοπονίας, θα έλεγα ακόμα, της ενεργού δασοπονίας. Οπότε μην περιμένουμε από μόνο του ένα δάσος να σταθεί εκεί που είναι. Το κακό, όπως βλέπουμε, γίνεται συνέχεια. Για φέτος, ας πούμε, πιστεύαμε, κύριε Κοντοέ, ότι τη γλιτώσαμε, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και τελικά ήρθε αυτό το κακό που ήρθε τώρα αρχές Αυγούστου.
Είναι πολύ νωρίς, ήταν πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, ξέρουμε ότι πολλές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές συμβαίνουν συνήθως μέσα στον Αύγουστο, και εγώ ιστορικά που τα παρακολουθώ, μέσα τέλη Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, συνήθως όταν έχουμε ένα ξερό καλοκαίρι, είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Ωστόσο, θα πούμε το εξής, ότι είχαμε μία αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, όχι πολλά χρόνια, ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αν θέλετε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, 2 με 3 χρόνια, που είχαμε, ενώ είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πολύ μικρότερες καμένες εκτάσεις. Κάτι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμαινε ότι είχαμε δοθεί με μια διαφορετική δύναμη έμψυχου και τεχνικού υλικού στην κατάσβεση. Όμως η κατάσβεση είναι η στιγμή που έχει συμβεί το κακό.
Ναι.
Κατά τα άλλα, λοιπόν, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση η σωστή διαχείριση και η προετοιμασία.
Ένας επανασχεδιασμός, έτσι.
Έτσι είναι η υπόθεση του κάθε ενός από εμάς, και όταν κάθε ένας από εμάς το λάβει υπόψη, τότε γίνεται εύκολο το πρόβλημα. Δεν είναι άλυτο το πρόβλημα. Διότι αν περιμένουμε από ένα κράτος και μια αρχή να λύσει το πρόβλημα πανελλαδικά από τη μια στιγμή στην άλλη, τότε δεν προλαβαίνει ούτε η θητεία του ούτε τα μέσα του. Όμως, αν όλοι εμείς, όπως γινόταν παλιά, ο κόσμος ζούσε μέσα στα δάση.
Ακριβώς.
Υπήρχε μελισσοκομεία, υπήρχε αγροτική διαχείριση, υπήρχε και γόντουσαν πολύ λιγότερο τα δάση.
Ακριβώς εκεί είναι το θέμα.
Ο κόσμος ζούσε, ήταν εκεί και τα διαχειριζόταν.
Ακριβώς. Κατοικούσε την ύπαιθρό του και τα δάση του.
Σήμερα τα δάση τα έχουμε για περίπατο, για να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάτω από το Πεύκο και να φροντίσουμε, μάλιστα, να φτάσουμε και με το αυτοκίνητό μας μέχρι την εξωτική κατοικία, ακόμα και αν έχω ένα μικρό δρόμο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Είναι μια πραγματικότητα, όπως και ένα σωρό άλλες. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλές πραγματικότητες, υπάρχουν πολλές παράμετροι, είναι πολύ παραγωγικό τελικά το ζήτημα. Και οι ακροατές εδώ αναφέρουν αυτά που όλοι λίγο πολύ ψαχνόμαστε και λέμε, ξέρω εγώ, άλλοι κάποιοι, να μην την ξεκινήσω τώρα την κουβέντα γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, κύριε Κοντοέ, για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων και εσείς να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο ήρεμο Αύγουστο.
Ήρεμο, κύριος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
φούσκανοι τα δέντρα σαρκοφάγα. Γι' αυτό λες οι πληγές μας φτιάχνουν έναν κήπο. Να μεγαλώνεις δέντρα, αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι να ραγίζεις σε ένα μύθο. Το δέντρο είναι ένας λαός κι όχι ένας μόνος. Σφινώνεται με πείσμα σε μια γη. Στα κρυφά ριζώνη βγάζει φύλλα. Μόνο αν αντέξει γίνεται κορμί. Τότε η γη το δέχεται και το σηκώνει. Πολύ ψηλά ώσπου να γίνει ουρανός. Όπως πρόχνει τις υπήρους να τρακάρουν. Να φέρουν τις κορφές από το βυθό στο φως. Τυλίγεται γύρω από τις ρίζες με μανία. Ανέμους για να κάνει τα παιδιά του τα κλαδιά. Μια έρημος είναι και η γη, μια μάνα σκόνη. Που σκορπάει την άμμο σαν μωρό ψηλά. Κι η σκόνη γίνεται πάνη, μεταναστεύει. Καβάλα πάνω σε μια θάλασσα βαθιά.
Το τραγούδι που ακούμε, τον αναγνωρίσατε βέβαια, είναι «Τα δέντρα», ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους και μουσική, και εδώ συμπράττει με τους Λίρε Κάντους, το ελληνικό σχήμα που παίζει μεσαιωνική αναγεννησιακή μουσική της Δυτικής Ευρώπης.
Μας τώρα κόσμε, και ενώ στιμίζει τα κρυφά μας μυστικά.
Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 4 του Αυγούστου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας μέχρι τις 6, 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας.
Κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
Ο Αντώνης έχει στείλει από το Ρέθυμνο με... Ουσιαστικά υπογραμμίζοντας ή θέλοντας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου για το Νότιο Ρέθυμνο, για την Πρέβελη, μες στη Μαυρίλα λέει το Νότιο Ρέθυμνο, αλλά ναι, η ζωή προχωρά. Βλέπουμε τη θάλασσα και καλυνεύουμε λέει. Ο Αλέξανδρος είναι αρκετά αγανακτισμένος και με μια φρασιολογία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει. Απευθύνεται σε μένα, στην εκπομπή, δεν ξέρω τι, και λέει τι να αναλύσετε ρε. Θα συμφωνήσω μόνο στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι τα λόγια παραμένουν λόγια, αλλά το υπόλοιπο, τέλος πάντων. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα λέει, η εγκατάλειψη των δασών και εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κοντοέ. Τον κύριο Χαράλα από Κοντοέ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το Διευθυντή Ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τα καμένα. Καλησπέρα και στον Θανάση και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα λέει πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στην καταστροφή. Σπαράζει η ψυχή όλων μας, λέει ο Θανάσης. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Ο Angel έχει βάλει κάτι πολύ ωραίο σχετικά με, κάτσε να το δω λίγο πιο αναλυτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η αρχή και το τέλος του κακού. Είναι λέει οι περιστρεφόμενοι σταυροί στον τάφο της φύσης.
Να έρθουν ο πλατανός και η λεύκα σ' άγρια στήση. Για να αντισταθούνε στη βαρύτητα.
Σχετικά με το θέμα των ειδήσεων και της δημιουργικής ασάφειας, δεν μου επιτρέπεται εγώ να παρέμβω. Μπορώ να μιλήσω όμως με τους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητέ Angel, είναι το ότι η τιμή του πετρελαίου μειώνεται, δηλαδή στις 3.30 ώρα Ελλάδας τώρα το μεσημέρι, είχε σημειώσει πτώση, συγγνώμη, η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο μέχρι τώρα, όμως γύρω στις 3,5 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, δηλαδή στα 81,85 δολάρια.
Θα είναι τώρα και για πάντα η συμμαχία. Η συμμαχία του διπλανού με το απειρό.
Αποκαταστάθηκε και η γραμμή, η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, γιατί σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας 3 σταθμοί του ΙΣΑΠ, καθώς είχαν πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές κλαδιά. Η κυκλοφορία διεξάγονταν στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια και τώρα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να σας πούμε και αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ομολογώ ότι από επιλογή, κατά κύριο λόγο, τα τελευταία χρόνια προτιμώ να μένω στην Αθήνα και να δουλεύω το διάστημα 1η με 15 Αυγούστου χοντρικά. Μην σας πω και περισσότερο. Αλλά δεν είδα να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα η κίνηση. Εσύ, Μαρίλια, είδες να. Όχι, λέει και η Μαρίλια, το βεβαιώνει. Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο, Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα μοιράστηκαν οι βάρδιες ακριβώς στο μισό της ώρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, θα πάμε σε πολύ λίγο και στην επόμενη συνέντευξή μας και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε σένα αγαπημένη Μιχάλη, ευχαριστώ για τις ευχές σχετικά με την εκπομπή.
Μεγάλα δέντρα στεκώνε δίπλα στο ποτάμι και κοιτάνε. Δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδάνε. Τα δέντρα ακούνε και δεν βγάζουνε κουβέντα.
Α, τώρα το κατάλαβα, το ρητό, δεν ξέρω τι είναι αυτό, Angel, από πού το έχεις εσύ αλλιεύσει, ότι η φύση επανακτά τα ιερά της εδάφη, καίγοντας σπίτια και τους ανθρώπους που τα έκλεψαν, που έκλεψαν τα εδάφη. Αλλά όχι αυτά που ψήφισε, λέει, η μοναδική μας πρόεδρος για την αλλαγή χρήσης της γης. Πάντως, εξήγησέ μου αν θέλεις για αυτή την φράση, από πού είναι, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να ξέρω από πού προέρχεται. Και φυσικά όλοι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber με δύο λέξεις, στην επιλογή Viber δύο, και στην αναζήτηση με δύο λέξεις, Earth News Radio.
Μέχρι το σπίτι σου και πέφτουν στα τσιμέντα.
Καλώς τον και τον Λευτέρη. Καλησπέρα, Έλενα. Λέει, το αστεροσκοπείο σήμερα ανήρτησε τους χάρτες καμένων δασών για τα τελευταία 8 έτη. Γι' αυτό και εμείς είχαμε τον κύριο Κοντοέ, αγαπημένο μου Λευτέρη. Πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα, με δεδομένο ότι ακόμα καίει στη Δυτική Αττική. Όταν δηλαδή εγώ είπα στον κύριο Κοντοέ ότι είναι 480.000, μου λέει είναι και παραπάνω. Και όλα αυτά, λέει ο Λευτέρης, επισημαίνει δίπλα στην Αθήνα των 4,5 εκατομμύριων κατοίκων που τόσο ανάγκη έχουμε τη φύση και το πράσινο.
Καλά, να κάνει ο κεραυνός πως δεν τα είδε. Αυτά τα δέντερα, τα ωραία, τα μεγάλα. Αυτά τα δέντερα να μέσα σε το σάλα.
Αρκεί λοιπόν μία στιγμή, είτε από μακριά με το αυτοκίνητο, είτε από ψηλά αν κάποιος πετάξει ή περνώντας, περιδιαβαίνοντας ως διαβάτης πια, όποτε καταφέρει να περάσει κάποιος μέσα από τις καμένες εκτάσεις που δεν νομίζω ότι θα το αντέξει.
Δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδά. Τα δέντρα ακούνε και βγάζουνε κουβέντα.
Ποιος μπορεί λοιπόν να αντέξει αυτό το θέαμα, δηλαδή τα δέντρα που δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν, δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, όπως και πολλά από τα ζώα. Επίσης δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις και όλη αυτή η μέριμνα από τους δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς που πραγματικά τα περιθάλπουν σε διάφορα κέντρα και προσπαθούν να τα βοηθήσουν να σωθούν. Υπάρχουν κάποια σοκαριστικά, συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν αυτή την προσπάθεια και όσο πιο πολύ προσέχει η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι μεθελοντές, οι πυροσβέστες, τα ζώα τους, τα ζώα μας, τόσο πιο μεγάλο και υψηλό δίκτυο ευαισθησίας επιδεικνύουν. Αυτό δεν το λέω τυχαία και σαφώς το έχετε ακούσει πολύ πιο πριν από μένα. Το επαναλαμβάνω όμως και θα το λέω συνέχεια. Και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί διαβάσαμε κυρίες και κύριοι μια περίεργη είδηση, μια είδηση που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε αποτροπιασμό, εάν όντως ισχύει, σχετικά με μια περίεργη λοιπόν υπόθεση θανάτωσης και κατανάλωσης ενός κριτικού έγαγρου του περίφημου προστατευόμενου είδους κρικρί μέσα στο φαράγγι της αμαριάς. Είπαμε να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι η πρόεδρος του ΟΦΙΠΕΚΑ, δηλαδή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε ακριβώς η πρόεδρος ενός οργανισμού που από μόνος του και λόγω του ονόματός του αλλά και του αντικειμένου του και των δραστηριοτήτων του είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη συζήτηση. Αφορμή είναι το θέμα με τον έγαγρο, με το κρικρί. Έτσι και αλλιώς στο θέμα της Κρήτης οι ακροατές μας στέλνουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα λοιπά για το πόσο καμένα είναι εκεί τα άλλοτε περίφημα δάση και το πράσινο. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από το νότιο Ρέθυμνο ή από όποιο σημείο θεωρείτε ότι επλήγει περισσότερο?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία αλλά και ο οργανισμός ο δικός μας είναι στη σκέψη μας, έχουμε τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, πυροσβεστών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτό το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας για τις επόμενες γενιές.
Οπότε σωστά.
Είναι πολύ σημαντικό να τους θυμούμαστε και
να
τους
αναφέρουμε με το ονοματεπώνυμό τους και όχι ακριβώς. Ένας πυροσβέστης, ένας εθελοντής με το ονοματεπώνυμό τους, οι οικογένειές τους από πίσω σίγουρα θα υφίστανται όλο αυτό το τεράστιο κενό και την απορία γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί έτσι άδικα τελικά. Το άδικα το λέω ότι μπορούσαν να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, ναι.
Δυστυχώς οι καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια πυρκαγιά αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτες. Αλλά η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και πραγματικά τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τη θυσία τους και αυτό πρέπει να μας κάνει διπλά και τριπλά πιο έτσι δοτικούς σε αυτή τη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς και αυτές τις μέρες βιώνουμε αυτή την καταστροφή σε σχέση με σημαντικά δασικά οικοσυστήματα. Υπήρξε μια προσπάθεια να περιοριστεί σε αρκετό βαθμό και τέλος πάντων ελέγχθηκε η κατάσταση στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο φαράγγι του Πέβελη.
Ναι.
υπάρχουν καταστροφές, αλλά η φύση σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται και αναγεννάται.
Ναι.
Οπότε εμείς αυτό που σαν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, αυτό που κάνει, αυτό που κάναμε και στη Βαδιά, αυτό που κάνουμε σε όλες τις περιοχές Natura 2000, τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα, είναι να δίνουμε χώρο στο ίδιο το οικοσύστημα να αναγεννάται και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένες δράσεις τόσο για το φυτικό οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα όσο και για τα ίδια τα προστατευταία είδη μας.
Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ωραία τα λέτε και φαντάζομαι ότι μπαίνουν οι βάσεις και θα μπουν σύντομα. Αναφέρατε τη Δαδιά, δεν την έχουμε ξεχάσει. Και θα μπουν σύντομα και για να βοηθήσετε τη φύση, όπως λέτε, να αναγεννηθεί, να αυτορυθμιστεί και να αναπνεύσει. Και τελικά να αναπνεύσει.
Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρία Καραγιάννη, η έκταση των απολειών που έχουμε οφείλεται και σε μια, όχι απαξίωση, δεν το λέμε απαξίωση, αλλά έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, απομακρύνθηκε από τη φύση. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με την εγκατάλειψη αγροτικής γης, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, δημιούργησε αυτό το πλεόνασμα καύσιμης ύλης, την οποία συζητάμε, την οποία με τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, αλλά και προφανώς και με την ανθρώπινη αμέλεια, προσεξία, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλο σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτό
εκεί,
θα το δούνε.
Ναι. Αλλά για το προηγούμενο που είπατε, λες και είχαμε συνεννοηθεί μέσα στο μυαλό μου και μέσα στις σημειώσεις μου, είστε κυρία Παπαδοπούλου πραγματικά.
Δεν τις έχω διαβάσει πάντως.
Εννοώ ότι τα έλεγα νωρίτερα κι εγώ. Η απομάκρυνση από τη φύση, το ότι οι άνθρωποι δεν κατοικούν στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, έφυγαν προς τα αστικά κέντρα, άφησε τη φύση ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, το ανοχήρωτο είναι σχετικό. Σαν να είναι ακαλλιέργητη, εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο.
Έχει...
Ναι. Ναι. Παρακαλώ, πείτε.
Η φύση, το βιώσαμε αυτό το 2007 και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς σε πιο τακτικά χρονικά, σε χρονικές περιόδους.
Αυτό ακριβώς
είχε γίνει και το 2007
η περιοδικότητα και η επανάληψη άρα του φαινομένου και σε ακόμα πιο ακραία μορφή, χωρίς να έχει το κλίμα τόσο πολύ διαφοροποιηθεί, δηλαδή και παλαιότερα είχαμε φωτιές, είχαμε καύσονες, ξηρασίες κτλ. Υπογραμμίζει αυτό που τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα, αυτό το παράδοξο, ότι επειδή έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, την άφησε ανεκμετάλλευτη και αυτή ουσιαστικά είναι στο έλεος του ανθρώπου πάλι. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να πάμε, κυρία Παπαδοπούλου, σε αυτή την υπόθεση για την οποία σας καλέσαμε. Δηλαδή, αν όντως, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχει επιληφθεί και η εισαγγελία Χανίων για το φαράγγι της Αμαριάς, διπλό το έγκλημα εντός εισαγωγικών, το αμάρτημα, η παραβατική πράξη και η θανάτωση του Κρικρί και η κατανάλωσή του μετά από ψήσιμο, βέβαια, μέσα στο φαράγγι, που είναι προστατευόμενος χώρος, είναι, πώς το λένε αυτό...
Εθνικός δρυμός, περιοχή Natura, προστατευόμενη περιοχή.
Ναι, προστατευόμενο είδος και το Κρικρί και όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν, αλήθεια έχει γίνει τέτοιο πράγμα?
Και εμείς μάθαμε από τις δυστυχώς αναρτήσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους. Έχει επιληφθεί η αρμόδια, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία που διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει γίνει, ποιοι έχουν συμμετάσχει και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι έγινε μέσα στο δρυμό είναι ένα σημάδι το οποίο μας, όχι μας ανησυχεί, αλλά προφανώς... σε έναν χώρο που είναι προστατευμένος, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, το να υπάρχει έτσι φωτιά, να ανάβουμε φωτιά, είναι ένα ακόμα δείγμα λίγο, όχι σωστής διαχείρισης της κατάστασης.
Ακούγεστε πολύ ευγενής άνθρωπος, αλλά τι λίγο, εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια αν έχει γίνει. Και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε με τη λογική είναι ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, απλοί περαστικοί διαβάτες, τουρίστες κτλ. Ή πεζοπόροι, αλλά άνθρωποι που όντως δούλευαν μέσα στο φαράγγι, πραγματοποιούσαν εργασίες. Το πιο πιθανό είναι αυτό, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς ναι. συνέβη.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει η αρμόδια υπηρεσία σε κάποιο πόρισμα που και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες mm-hmm. αρχές θα προχωρήσουν τις δέουσες διαδικασίες.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, σε ό,τι αφορά, μια και, όπως ξεκινήσαμε έτσι και να τελειώσουμε, είπατε, αναφερθήκατε στο δάσος της Δαδιάς, αναφέρεστε, εμείς σας ζητήσαμε στο περίφημο ποινικό δάσος της Πρέβελης και των άλλων περιοχών του Ρεθύμνου. Κάποια άλλη περιοχή που θα μπει τώρα στο στόχαστρο, ας πούμε, στο πλάνο της αποκατάστασης, είναι της Δυτικής Αττικής.
Εμείς σαν αρμόδιος φορέας έχουμε αρμοδιότητα στο κομμάτι των περιοχών Natura 2000, δηλαδή όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου χρήζουν mm-hmm. της επιστημονικής προστασίας διαχείρισης από τον ΟΦΠΕΚΑ. Εμείς προφανώς όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και έχουμε σαφή εικόνα στο τι έχει διαταραχθεί σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura, θα προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα να καταγραφούν τι ζημιές έχουμε, τι απώλειες υπάρχουν και αντίστοιχα ποια είδη έχουν πληγεί, πόσο και αντίστοιχα θα ληφθούν θα πάρθουν τα αναγκαία μέτρα.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά τώρα την Σαμαριά, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Φαράγγι είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός για τον ΟΦΠΕΚΑ. Το λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια, περίπου 3 χρόνια τώρα. Η προτεραιότητα για μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των επισκεπτών όσο και η προστασία των ειδών και της βιοποικιλότητας που υπάρχει μέσα εκεί.
Mm-hmm. Όντως είναι ένας μοναδικός δρυμός, μια εθνική κληρονομιά πολύ 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 πλούσια. Θυμάμαι, κυρία Παπαδοπούλου, πρόσφατα, ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, που έγινε αυτό το περιστατικό με την τουρίστρια που δυστυχώς νομίζω ναι. έχασε το πόδι της. Σε γενικές γραμμές τώρα πάντως είναι, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι έχει κάπου κλείσει ή ότι έχει πρόβλημα, είναι προσβάσιμο.
Το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γραμμικό έτσι, φυσικό στοιχείο, όπως το λένε και οι επιστήμονες. 13 και λίγο παραπάνω από 13 χιλιόμετρα. Είναι ένα απίστευτο κάλους φυσικό οικοσύστημα με πολλές δυσκολίες και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι μετά τα 2 σημαντικά συμβάντα που υπήρχαν, το ένα πριν από 3 χρόνια με τον Ισπανό τουρίστα που έχασε το πόδι του mm-hmm. και ευτυχώς σώθηκε γιατί ο ΦΠΚΑ έχει μόνιμο γιατρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φαραγγιού μέσα. Πρόλαβε γιατρός που είχαμε και σταμάτησε την αιμορραγία και σώθηκε ο άνθρωπος. Έχασε ναι. βέβαια το πόδι του.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς το θέμα της τουρίστριας αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μετά από τότε καταφέραμε και βάλαμε αρκετά μέτρα προστασίας από τον παρέχουμε στους επισκέπτες από κράνη μέχρι συστήματα προειδοποίησης με την ΕΜΗ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους mm-hmm, οποίους ευχαριστούμε. Mm-hmm. 2 φορές την ημέρα λαμβάνουμε δελτίο καιρού, ειδικά για το Φαράγγι της Σαμαριάς και με βάση αυτή την πρόγνωση αποφασίζεται και με βάση και τα Μάλιστα. όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τους 2 Δήμους και την Αντιπεριφέρεια και το Φαράγγι ανοίγει ή κλείνει το πρωί της επομένης ανάλογα με το αν υπερβαίνουν στους 2 από τους 3 σταθμούς.
Πολύ
Επίσης,
ωραίο. Πολύ
είχαμε
καλό
την
αυτό
ευκαιρία, επειδή το συμβάν με την τουρίστρια η οποία έχασε τη ζωή της συνέβη πολύ ξαφνικά, ήταν ένα μπουρίνι το οποίο στις 7 η ώρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη. Μέχρι τις 11 ο καιρός ήταν τέλειος και το μπουρίνι άρχισε μετά τις 12 και την πρόλαβε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για το Φαράγγι, στις λεγόμενες πόρτες. Έχουμε πάλι σε συνεργασία με την ΕΜΗ υπηρεσία Now Casting, όπου μέσα σε διάστημα 2 ώρων μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη αν έχουμε κάποιο τέτοιο είδους συμβάν, οπότε να μπορούμε να το διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα. Άρα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και χαίρομαι που κατάλαβα ότι είχατε και τον κύριο Κοντοέ πιο πριν.
Ναι, ακριβώς.
Η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι τεχνολογικά και επιστημονικά είναι διαθέσιμο προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και φυσικά και των ειδών που ζουν μέσα εκεί,
και τα φυτά
και βέβαια.
Και είναι ήδη υπό προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδοπούλου πραγματικά για αυτή την κουβέντα.
Χαίρομαι.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Έρχονται σωριδών τώρα τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Ευτυχώς λέει που δεν έχουμε φωτιές και ευτυχώς να το λες και να το λέμε ψιθυριστά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη κατάφυτη περιοχή και πρέπει να την προστατέψουμε και αυτή, ακόμα και με το μυαλό. Να μην το ματιάσουμε. Ο Εμμανουήλ λέει καλησπέρα σας. Απορία μου είναι τι σημαίνει φωτιά εξαμελίας εν καιρό απαγόρευσης επικίνδυνων εργασιών για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό το σχόλιο είναι και η απάντηση σε αυτό που έχεις πει, που ρωτάς. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα, διαφωνεί με τον ακροατή μας περί ανεμογεννήτριών. Αλήθεια λέει, όχι φωτοβολταϊκά, όχι ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτές οι περίφημες περιβόητες ΑΠΕ? Η Κατερίνα διαφωνεί για τους πυροσβέστες. Δεν ήθελαν να δώσουν τη ζωή τους, γιατί τη ζωή τους δεν ενδιαφέρθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου να τους έχουν προμηθεύσει με τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Άιντζελ έχει επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. 6 ώρα πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.